ձեզ եթերում կիրակնավերուցական ձեզ է հեռարձակմանը։ Այս շաբաթ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ներկայացրեց երկար սպասված հաղթանակի պլանը, որը նրա կարծիքով կարող է վերջ դնել Ռուսաստանի հետ ընթացիկ պատերազմին արդեն հաջորդ տարի։
Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ Զելենսկի.
Մինչ Մոսկվայի ուժերը շարունակում են իրենց առաջխաղացումը արևելքում, իսկ Ուկրաինան պատրաստում է դաժան ձմռանը էլեկտրաէներգիայի անջատումներով, Զելենսկին ազդարարում է, որ հաղթանակը կախված է 5 հիմնական կետերից, որոնք պահանջում են Կիևի արևմտյան դաշնակիցների հաստատակամ աջակցությունը։ Զելենսկու ծրագրի առանցքում Ուկրաինային ՆԱՏՕ հրավիրելն է ռազմավարական քայլ, որը նա անհրաժեշտ է համարում երկրի պաշտպանության և երկարաժամկետ կայունության համար։ Բացի այդ, ծրագիրը ներառում է արևմտյան զինատեսակների հեռահար հրթիռների օգտագործման թույլտվություն Ռուսաստանի դեմ ավելի խոր հարձակումների համար, ինչը Զելենսկիի կարծիքով անհրաժեշտ է ռուսական զորքերը հետ մղելու համար։ Ծրագրի մեկ այլ կարևոր տարրը ոչ միջուկային ռազմավարական զսպման համապարփակ փաթեթի ստեղծման անհրաժեշտությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի ապագա սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Զելենսկին առաջարկում է նաև արևմուտքին պաշտպանել Ուկրաինայի բնական ռեսուրսները Ռուսաստանի հնարավոր հարձակումների, ինչպես նաև պարտավորություն վերցնել երկրի հետ պատերազմյան վերականգնմանը մասնակցելու համար։ Զելենսկու առաջարկը Կիևի առանցքային դաշնակիցների քաղաքական կամքի լուրջ փորձություն է։ Դաշնակիցներն արդեն միլիարդավոր դոլարների զենք և աջակցություն են տրամադրել Ուկրաինային։ ՆԱՏՕ-ն ասում է, որ Ուկրաինան անդամակցության ճանապարհին է, սակայն առայժմ հրաժարվում է պաշտոնական հրավեր տալ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն խոստովանել է, որ տեղյակ է Ուկրաինայի հաղթական ծրագրի մանրամասներին, սակայն ուղղակիորեն չի արձագանքել Կիևի պահանջների։ Իսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Բեռլինում հանդիպեց Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարներին, որն արդեն ստացել է քարյակի հանդիպում անունը, քննարկելու Ուկրաինային աջակցելու հետագա ծրագրերը։ Քարյակի բոլոր ղեկավարները խոստանում են շարունակել օգնությունը Ուկրաինային։ Բայդենը համոզմունք հայտնեց, որ Ուկրաինան պետք է հաղթի, իսկ Ռուսաստանը պարտվի։ Նույն ոգով հայտարարություններ հնչեցին նաև քարյակի մյուս ղեկավարների կողմից, բայց միաժամանակ Ուկրաինայի դաշնակիցները չեն բացառում բանակցությունները Ռուսաստանի ղեկավարի հետ։ Մասնարապես այդպիսի պատրաստակամություն հայտնեց Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Գերմանիայում կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ԱՄՆ-ի նախագահին մեծ խաչի շքանշանով պարգևատրեց։ Այս հատուկ շքանշանը տրվում է միայն պետությունների ղեկավարներին։ Իսկ ահա Կրեմլը դատապարտել է Զելենսկու հաղթանակի ծրագիրը, ասելով, թե Ուկրաինան պետք է սթափվի և գիտակցի իր քաղաքականության անիմաստ լինելը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, թե պլանը ԱՄՆ-ի քողարկված փորձն է օգտագործելու Կիևը Ռուսաստանի դեմ մինչև վերջին ուկրաինացի կռվելու համար։ Ուկրաինայի արևմտյան օժանդակության հարցում լրացուցիչ անորոշություն են բերում ԱՄՆ-ի առաջիկա ընտրությունները, որոնք կարող են Դոնալդ Թրամփին վերադարձնել Սպիտակ տուն։ Թրամփը թերահավատորեն է վերաբերում Ուկրաինային տրամադրվող օգնությանը, ինչը կարող է հանգեցնել աջակցության մակարդակի փոփոխության։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք այս ծրագիրը կստանա անհրաժեշտ աջակցություն ՆԱՏՕ-ից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից և Մեծ Բրիտանիայից։ Ինչ տեղի կունենա, եթե հաղթանակի ծրագիրը չընդունվի արևմտյան այս առանցքային դաշնակիցների կողմից։ Այս հարցը մնում է կարևոր, քանի որ Ուկրաինայի ապագան կախված է հավասարակշռությունից, որքան իրատեսական է Զելենսկու հաղթանակի ծրագիրը։ Այժմ այս հարցերը կպարզենք հայտնի ուկրաինացի փորձագետի հետ։ Мой сегодняшний гость из Киева, известный украинский эксперт Игорь Рейтерович. Спасибо за ваше...
Айсур им Юре Киевиц, хайтни украинаци порцагет Игорь Рейтерович. Шагалцюн цей жаманаки хамар, Игорь. Нахага Зеленску ахтанаки цирагиры нераруме Украинай анхапах мутка НАТО. Инча размаваракан кайле Русастани апага агрессияйц. Еркри амвтангуцюн напаровелу хамар. План нандгецуме айс дашинки кареворуцюна Украинай еркажамкет кайон և անվտանգության համար։ Ինչ եք կարծում, որքանով է իրատեսական և իրագործելի նախագահ Զելենսկու հաղթանակի ծրագիրը, հատկապես Ուկրաինային ՆԱՏՕ անմիջապես հրավիրելու հարցում։
Да,
здесь есть определенные, конечно, вопросы, если оценивать план в комплексе. Но мне кажется, что он выписан таким образом, и это было.
Այո, իհարկե, այստեղ որոշակի հարցեր կան, եթե ծրագիրն ամբողջությամբ գնահատելիս լինենք։ Բայց ինձ թվում է, որ այն այդպես է գրված եւ դա արվել է դիտմամբ, որ մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում նույնիսկ որոշակի կետերի իրականացումը կտա այն արդյունքը, որը Ուկրաինան սկզբունքորեն ակնկալում է։ Առաջին կետն ավելի կարևոր է քաղաքական առումով։ Սա ավելի խորհրդանշական քայլ է, որը ներառում է Ուկրաինային դաշին հրավիրելը, բայց իհարկե բաց ժամկետով, քանի որ սկզբունքորեն նախագահ Զելենսկին բազմիցս ասել է, որ Ուկրաինան հիանալի հասկանում է, որ մինչ ակտիվ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, անհնար է խոսել իրական քայլերի ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին, բայց ապագայում սա, այսպես ասենք, միանգամայն իրագործելի նպատակ է, որ յուղությամբ ի դեպ Ուկրաինան բավական երկար ժամանակ է ինչ շարժվում է, եւ օրինակ ռազմատեխնիկական տեսանկյունից բոլոր բարեփոխումները, որոնք պետք է իրականացվեն, որպեսզի երկիրը համապատասխանի ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակին, ոչ միայն ակտիվորեն առաջ են մղվում Ուկրաինայում, այլև մեծ մասամբ շատ վաղուց ավարտի են հասցվել։ Պարզապես հասկանալու համար ասեմ, որ այսօր ուկրաինական զինված ուժերում ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների կատարման տոկոսը մի կարգ ավելի բարձր է, քան մի շարք երկրներում, որոնք արդեն տասնամյակ ներդաշինքի անդամ են։ Այսինքն նրանք նույնիսկ այնքան չափանիշներ չեն ներդրել, որքան Ուկրաինայում արդեն ներդրված են։ Սակայն պարզ է, որ քաղաքական հրավերի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կլինեն։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ինչ որ խորհրդանշական հայտարարություն անպայման կարվի։ Հարցն ուղղակի ձևակերպման մեջ է։ Քիչ հավանական է, որ դա լինի կոշտ շրջանակային բնույթի որևէ հրավեր։ Սա ավելի շուտ կլինի ընդհանուր թեզի հաստատումը, ինչպես ի դեպ օրերս ասած ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Ուկրաինան անպայման կդառնա Դաշինքի 33-րդ կամ գուցե 34-րդ անդամը, եթե ինչ որ երկիր Ուկրաինայից առաջ անցնի։ Ինձ դուր եկավ այս ձևակերպումը, քանի որ կան երկրներ, որոնք պատրաստվում են դառնալ Դաշինքի անդամ, եւ ի դժբախտություն մեզ, նրանք ունեն մեկ առավելություն մեր նկատմամբ։ Նրանց վրա որևէ անադեկվատ պետություն չի հարձակվել, եւ նրանք պատերազմի մեջ չեն։ Բայց մնացած առումներով կարծում եմ, որ մենք չպետք է ֆիքսվենք այս առաջին կետի վրա, քանի որ ընթացիկ պահի տեսանկյունից այն այդքան էլ կարևոր չէ մեզ համար։ Ավելի հետաքրքիր են երկրորդ, չորրորդ եւ մասամբ երրորդ կետերը։ 5-րդը նույնպես վերաբերում է հաղթանակից հետո, պատերազմի ավարտից հետո ընկած ժամանակահատվածին, ուստի հիմա այն դիտարկելն իմաստ չունի։ Թե օրինակ ես ավելի քան վստահ եմ, որ Թրամփի հիպոթետիկ հաղթանակի դեպքում, եթե նա դառնա նախագահ, Միացյալ Նահանգներում մեծ ուշադրությամբ կքննարկվի 5-րդ կետը, որովհետև այն համապատասխանում է օրինակ նույն Թրամփի արած հայտարարությանը, որ եվրոպացիներին պաշտպանելը ավելի շատ հենց եվրոպացիների գործն է։ Իսկ ով, եթե ոչ ուկրաինացիները, ովքեր եվրոպացի են եւ պայքարում են այս ընտրության համար, կարող են սկզբունքորեն որոշ չափով փոխարինել Միացյալ Նահանգներին Եվրոպայում։ Իսկ երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ կետերը առավել գործնական են։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ օրինակ երկրորդ կետը բաղկացած է մի քանի ենթակետերից, այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր կետ է։ Բացի այդ, այս կետերն ունեն նաև մի քանի գաղտնի լրացումներ, որոնց մասին խոսել է նախագահը, որոնք փոխանցել են մեր գործընկերներին եւ որոնք ամենայն հավանականությամբ որոշակի կետերի իրականացման կոնկրետ քայլեր են պահանջում։ Օրինակ երկրորդ կետում մեզ ամենաշատը հետաքրքրում է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական օբյեկտներին արևմտյան հեռահար զենքերով հարվածելու թույլտվությունը։ Կարծում եմ, մենք կստանանք այս թույլտվությունը։ Այն ամեն դեպքում կտրվի։ Դժվար թե դա հրապարակային լինի, բայց այնպես կձևակերպվի, որ մենք կարողանանք օգտագործել այդ զենքերը։ Նույնը վերաբերում է օրինակ ռազմատեխնիկական աջակցության ուժեղացմանը։ Ուկրաինայի նախագահի ամենաթարմ հայտարարությունը, նա զրույց է ունեցել Բայդենի հետ եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Միացյալ Նահանգները պարբերաբար ամեն ամիս Ուկրաինային զգալի չափերի ռազմական փաթեթներ կմատակարարեն։ Այսինքն սա, այսպես ասենք, լրջորեն մեծացնում է ռազմատեխնիկական օգնություն ստանալու արագությունը։ Խոսքը 2-3 շաբաթը 1.5 միլիարդ կամ 750 միլիոն դոլարի մասին է։ Այսինքն ըստ էության դա ռազմական տեխնիկայի ու զինամթերքի գումարն է, որոնց կարիքը Ուկրաինան այժմ ամենաշատն ունի։ Ուստի մենք արդեն որոշակի առաջընթաց ենք տեսնում, օրինակ ծրագրի երկրորդ կետի իրագործման առումով։ Նույնը վերաբերում է որոշ այլ կետերին։ Կարծում եմ, որ դրանք ավելի իրատեսական են եւ ըստ այդմ խաղադրույքը հենց սրա վրա է արվում, որ մենք ներկայացնում ենք մանրամասն փաստաթուղթ լրացումներով։ Հասկանալի է, որ գործընկերները որոշակի նկատառումներ կունենան որոշակի կետերի վերաբերյալ, բայց ուշադրություն դարձրեք, սրանք մեկնաբանություններ են այն կետերի վերաբերյալ, որոնք այժմ ուղղակի ազդեցություն չունեն ռազմական իրադարձությունների վրա։ Ինչ վերաբերում է մնացած կետերին, ապա բնականոն աշխատանք է ընթանում, որոշ դիրքորոշումներ համաձայնեցվում են, և կարծում եմ, որ այդ կետերը գործնականում կիրականացվեն։
Идет нормальная работа, идет согласование каких-то позиций, и я думаю, что эти пункты будут реализованы на практике.
Չնայած միջազգային զգալի աջակցությանը Ուկրաինան վերջին շաբաթների ընթացքում ռազմի դաշտում անհաջողությունների է բախվել, այս կորուստների ռազմավարական, նյութատեխնիկական և հնարավոր է նաև քաղաքական պատճառները հասկանալը կարող է ավելի հստակ պատկերացում տալ հակամարտության ներկա վիճակի և Ուկրաինայի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին, որոնք են հիմնական պատճառները, որ Ուկրաինան վերջին շաբաթների ընթացքում զիջում է դիրքերը Ռուսաստանի։
Можете объяснить?
Смотрите, я, наверное, начну все-таки с того, я, конечно, не военный эксперт, но понимаю, знаю ситуацию, которая есть, да, но я здесь хочу отметить,
что... Эсэк, ես հավանաբար կսկսեմ նրանից, որ իհարկե ռազմական փորձագետ չեմ, բայց հասկանալով ու իմանալով ներկա իրավիճակը, ուզում եմ շեշտել, որ խոսքը մարտի դաշտում Ռուսաստանի դաշնության չափազանց աննշան առաջընթացի մասին է։ Կան մի շարք ուղություններ, որտեղ նրանք առաջ խաղացում ունեն, բայց տեսեք, այս հաջողությունները շապատների կտրվածքով չափվում են 1 կամ 2 կիլոմետրով։ Նրանք իհարկե առաջ են գնում, բայց մենք չենք խոսում օրինակ Կուրսկի շրջանի պաշտպանական օպերացիայի մակարդակով գործողությունների մասին, որն իրականացնում են Ուկրաինայի զինված ուժերը, որոնք այժմ վերահսկում են ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր Ռուսաստանի տարածքը։ Հիմնական պատճառն այն է, որ մի կողմից Ռուսաստանը ռեսուրսներ չի խնայում, նրանք հսկայական թվով մարդկանց են նետում այս ուղություններով։ Եվ տեսեք, ես հիմա կարող եմ բացարձակ հեշտությամբ մեջբերել ռուսական Telegram-յան ալիքները, ռազմական թղթակիցներին, ովքեր գրում են այս մասին և ովքեր ասում են, որ իրենք այնտեղ պարզապես թնդանոթի միս են նետում։ Այսինքն ռուսական հրամանատարությունը ցրտերից առաջ խնդիր է ստացել վերցնել ևս մեկ քաղաք, օրինակ Չասով Յարը կամ Պոկրովսկը, բայց Պոկրովսկի դեպքում նրանց վիճակը հիմա վատ է։ Ուկրաինան այնտեղ կայունացրել է իրավիճակը։ Այսինքն նրանք ինչ-որ խնդիր ունեն դրված և չեն խնայում մարդկանց։ Ի դեպ, նրանք խնայում են զինտեխնիկան, քանի որ դրա պակաս ունեն, իսկ մարդկանց չեն խնայում։ Հետևաբար սա մի կողմից իհարկե մարդկային ռեսուրսների հսկայական առավելություն է, որից օգտվում են ռուսները, և կա օբյեկտիվ գործոն։ Մենք դա չենք ժխտի։ Ուկրաինացի զինվորականների մոտ որոշակի հոգնածություն կա, քանի որ զորքերի ռոտացիաներն այնքան հաճախ չեն արվում, որքան մենք կցանկանայինք։ Մի քանի անգամ ռոտացիաներ են իրականացվել, և ցավոք թշնամին օգտվել է այդ ռոտացիաներից։ Այսինքն թշնամին կարողանում էր այնտեղ ինչ-որ դիրքեր գրավել, հետո իրավիճակը կայունացվում էր, սակայն նրանք օգտվել էին դրանից, բայց կրկին իրավիճակը աստիճանաբար բարելավվում է, ինչու, որովհետև զորահավաքի գործընթացը շարունակվում է։ Ըստ այդմ ռազմաճակատ են ժամանում նոր զինվորականներ։ Մենք տեսնում ենք, որ զորքերի որոշակի մասը տեղափոխվել է այս ուղություններ, իսկ օրինակ մեկ ամիս առաջ իրավիճակը շատ տարբեր էր ներկայիս իրավիճակից։ Այժմ իրավիճակն ավելի կայուն է, բայց պարզ է, որ Ռուսաստանն այս տարվա հավանաբար վերջին ջանքերն է գործադրում, որպեսզի մինչև ձմեռային շրջանի սկիզբը, մինչ ճանապարհները կցեխոտվեն ու ավելի դժվար կլինի հարձակողական գործողություններ իրականացնել, նրանք կկարողանան գրավել ևս մեկ պլացդարմ և ամրանալ այնտեղ։ Եվ իհարկե դրա վրա ազդեց նաև այն իրավիճակը, որը, որքան է զարմանալի չթվա, եղավ 3-4 ամիս առաջ, երբ Ուկրաինա զինամթերքի մատակարարումների ուշացման պատճառով Ռուսաստանն այնտեղ հսկայական առավելություն ուներ։ Ի դեպ, Հյուսիսային Կորեայի կողմից մատակարարած զինամթերքի հաշվին, այդ ժամանակ նրանք կարողացան մեր զորքերը հետ մղել այն դիրքերից, որոնք վաղուց էին կառուցվել և առավելություն էին տալիս մեզ։ Այնուհետև նրանք կարողացան որոշակիորեն զարգացնել իրենց հաջողությունը, բայց եթե ռազմավարական տեսանկյունից դիտարկենք, ապա իրավիճակը հիմա քիչ թե շատ կայունացել է, և այն հարցակումը, որ նրանք իրոք ունեցան բավականին արագ տեմպերով, պարզաբան եմ այս տիպի պատերազմի համար, քանի որ սա հարյուրավոր կիլոմետրերի կամ նույնիսկ տասնյակ կիլոմետրերի հարցակում չէր։ Հարյուրավոր կիլոմետրերի վրա վերջին նման հարցակումն իրականացվել է հենց Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից, երբ նրանք ազատագրեցին Խարկովի մարզը, երբ առաջ էին գնում Հարավում, ազատագրելով Խերսոնը։ Ահա այնտեղ խոսքը հարյուրավոր կիլոմետրերի մասին էր։ Հիմա ռուսները խոսում են նույնիսկ ոչ թե տասնյակ կիլոմետրերի, այլ ուղղակի մի քանի կիլոմետրի մասին, բայց նրանք սա մեծ հաջողություն են համարում։
Դա был освобождён Херсон, вот там речь шла про сотни километров. Сейчас у россиян речь идёт о даже не десятках, о километрах, но они это считают как бы большим успехом.
Ну, вторжение украинской армии в Курск имело цель.
Ուկրաինական բանակի ներխուժումը Կուրսկի շրջան նպատակ ուներ խափանել ռուսական մատակարարումները եւ ռազմական ենթակառուցվածքները։ Այնուամենայնիվ, փաստացի արդյունքները կարող էին տարբերվել ծրագրված նպատակներից, հարցեր առաջացնելով նման գործողությունների ռազմավարական արժեքի եւ ընդհանուր հակամարտության վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ։ Ինչ է կարծում, արդյոք վերջին ներխուժումը Կուրսկ ռազմավարական սխալ էր, որոնք էին ակնկալվող արդյունքները եւ ինչ տեղի ունեցավ իրականում
նա самом деле?
Я не могу назвать это ни в коей мере стратегической ошибкой по одной простой причине. Операция же ещё не завершена.
Սա ոչ մի կերպ չեմ կարող անվանել ռազմավարական սխալ, մի պարզ պատճառով. Գործողությունը դեռ ավարտված չէ, այն շարունակվում է։ Պուտինը նախ գեներալներին հրամայել էր, այսպես ասած, ազատագրել Կուրսկի շրջանը մինչև հոկտեմբերի 1-ը, հետո մինչև իր ծննդյան օրը, եւ համապատասխանաբար չստացվեց ոչ առաջինը, ոչ էլ երկրորդը։ Այնպես որ գործողությունը շարունակվում է։ Փաստ է, որ Ռուսաստանը Կուրսկի շրջանը տեղափոխել մինչև 50,000 մարդ։ Այս մասին խոսեցին ոչ միայն մեր հետախուզությունը եւ գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, այլև արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Այսինքն, ինչ որ կերպ, թեկուզ մի փոքր, բայց այնուամենայնիվ նրանք թույլատրին իրենց ճնշումը արևելքում։ Դե ես նույնիսկ չեմ խոսում շատ կարևոր տեղեկատվական էֆեկտի մասին, որը մինչ օրս էլ նկատվում է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, ով այժմ Ուկրաինայի դեսպանն է Լոնդոնում, վերջերս ասել է, որ Ուկրաինան հերթական անգամ ստիպել է աշխարի բոլոր ռազմական ակադեմիաներին ուսումնասիրել իր պատմությունը։ Ինչու? Որովհետև ստեղծվեց նախադեպ, ոչ միջուկային պետությունը վերահսկողության տակ առավ միջուկային պետության տարածքը։ Ու ինչ եղավ? Ոչինչ չեղավ, հասկանում եք, ուստի այս առումով սա միանշանակ ինչ-որ սխալ չէ, բայց կոնկրետ գլոբալ հետևանքները կգնահատենք միայն այն ժամանակ, երբ ավարտվի այս գործողությունը։ Բայց դատելով նրանից, թե ինչ ունենք հիմա, մեծ է հավանականությունը, որ այն չի ավարտվի այս տարի, այսինքն կշարունակվի հետագայում էլ։ Իսկ հետո միգուցե կդառնա ինչ-որ քաղաքական մեխանիզմի մաս, որը կօգտագործվի, օրինակ, պատերազմն ավարտվելու եւ ինչ-որ համաձայնագրեր կնքելու համար։
Политического механизма, который будет использован там для, например, завершения войны и подписания каких-то соглашений.
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի առանցքային դաշնակիցն է, որը խոշոր ռազմական ու ֆինանսական օգնություն է տրամադրում։ Նկատի ունենալով առաջիկա նախագահական ընտրությունները եւ վարչակազմում հնարավոր փոփոխությունները, կարևոր է ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող է փոխվել ԱՄՆ-ի ապագա աջակցությունը եւ ինչ կարող է դա նշանակել Ուկրաինայի ռազմական ջանքերի համար։ Ինչպես է գնահատում Ուկրաինային ԱՄՆ-ի աջակցության ներկայիս մակարդակը եւ ինչ է կարծում այս աջակցությունը կշարունակվի նոր վարչակազմի օրոք, լինի դա Քամալա Հարիսը թե Դոնալդ Թրամփը։
Ну, что касается
Դե ինչ վերաբերում է ընթացիկ աջակցությանը, ապա այն սկզբունքորեն բավականին բարձր մակարդակի վրա է։ Պարզ է, որ միշտ ավելին է սուզում, սա պետք է հասկանալ, բայց մեծ հաշվով Ուկրաինան Միացյալ Նահանգներից ստանում է բավարար քանակությամբ զենք, զին տեխնիկա ու առհասարակ, այսպես ասենք, դրա հետ կապված բոլոր նյութերը։ Այսօրվա միակ առանցքային ռազմատեխնիկական խնդիրը թերևս դա Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան հերահար զինատեսակներով հարվածներ հասցնելու թույլտվության բացակայությունն է։ Սա կարող է մեծապես ազդել մարտադաշտում իրավիճակի վրա։ Ինչու? Որովհետև Ռուսաստանը հսկայական երկիր է, բայց ըստ երևույթին սեփական հողը նրան չի բավականացնում, եթե նա հարձակվում է Ուկրաինայի վրա։ Բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի այս ահռելիությունը դաժան կատակ է խաղում նրա հետ։ Նրանք ունեն շատ ընդարձակ հաղորդակցության գծեր եւ չեն կարողանում պատշաճ վերահսկել դրանք։ Իդեպ, ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի մշտական հարվածները ցույց են տալիս այս համակարգի խոցելիությունը։ Այսինքն հարվածներ են հասցվում նույնիսկ անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ, մինչև 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ նրանք ոչինչ չեն կարողանում անել դրա դեմ։ Պատկերացրեք, եթե անօթաչու թռչող սարքերի փոխարեն լինեին ժամանակակից հրթիռներ, որոնք անգամներ ավելի արագ են թռչում եւ շատ ավելի ճշգրիտ հարվածներ են հասցնում։ Ուստի այս տեսանկյունից այս թույլտվության բացակայությունը թերևս առանցքային խնդիր է։ Իսկ մնացյալի վերաբերյալ դժգոհությունը մեղք կլինի։ Գիտեք, կարելի է իհարկե անվերջ քննադատել եւ ասել՝ «Մեզ ավելին տվեք», բայց կա օբյեկտիվ իրականություն եւ մենք իհարկե պետք է հաշվի նստենք դրա հետ։ Ինչ վերաբերում է ապագա հնարավոր երկու վարչակազմերի դիրքորոշումներին, ապա Քամալա Հարիսի վարչակազմի պարագայում դիրքորոշումը քիչ թե շատ պարզ է։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինային աջակցությունը ինչ-որ տեղ կմնա այն նույն մակարդակի վրա, ինչ կա հիմա, թեև իհարկե Հարիսը սկզբում ակնհայտորեն որոշակի խնդիրներ կունենա առնվազն կոնգրեսում, որտեղ մեծամասնությունը հանրապետականներ են, եւ նա հավանաբար պետք է որոշակի նոր մոտեցումներ փնտրի, որպեսզի օգնության նոր փաթեթ կարողանա անցկացնել կոնգրեսում։ Ի դեպ, չպետք է մոռանալ, որ օգնության փաթեթը, որ հատկացվել է, կշարունակվի նաև 2025 թվականի առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում։ Ուստի նոր փաթեթ պատրաստելու հնարավորություն անպայման կլինի։ Հետևաբար իրավիճակը այստեղ քիչ թե շատ պարզ է։ Հարիսն իհարկե կունենա իր սեփական տեսլականը, բայց չեմ կարծում, որ տեսլականը էապես տարբերվի, օրինակ, Ջո Բայդենի տեսլականից։ Ավելի հետաքրքիր է Թրամփի հետ կապված իրավիճակը։ Ինչ առումով, տեսեք, դա կարող է լինել շատ վատ, կամ կարող է լինել շատ լավ։ Եկեք իրեր իրենց անուններով կոչենք։ Նա բավականին էմոցիոնալ անձնավորություն է, ինքնաբուխ որոշումներ է կայացնում, այսպես ասենք, տրամադրության մարդ է։ Եթե նայեք նրա մասին բոլոր նյութերը, պարզ հետևեք նրան, ապա սա միանգամայն ակնհայտ է։ Ինչու եմ ասում, որ կարող է պայմանականորեն շատ վատ լինել։ Դառնալով նախագահ, նա իսկապես կարող է ասել, որ ես ոչինչ չեմ ուզում լսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Եկեք այս պատերազմին վերջ դնենք այն շփման գծով, որտեղ դուք հիմա կանգնած եք։ Ոչ ոք չի ճանաչի այն տարածքները, որոնք ժամանակավորապես օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից։ Դա հասկանալի է, որոշ պատժամիջոցներ կմնան եւ այլն, բայց գլխավորն այն է, որ պատերազմ չլինի, որ մենք դրա մասին չմտածենք, որ ՆԱՏՕ-ն չդողա ու չվախենա։ Սա հնարավոր տարբերակ է։ Անկեղծ ասած, միակ բանը, որ ես դեռ չեմ հասկանում, դա այն է, թե ինչպես է Թրամփը պատրաստվում Պուտինին համոզել դրանով։ Պուտինը կարող է օրինակ ասել. «Ես ուզում եմ ուկրաինական 4 շրջան»։ Ինչպես նա վերջերս ասաց, իսկ ամբողջ Եվրոպան ու Ուկրաինան ինչ են անելու այս դեպքում, որովհետև երբ Թրամփը խոսում է նման բաների մասին, մոռանում է, որ Ուկրաինան սուբյեկտ է։ Եվրամիությունը նույնպես սուբյեկտ է, եւ սկզբունքորեն ՆԱՏՕ-ն որպես ամբողջություն եւս սուբյեկտ է։ Եվ այս ամենը կախված չէ միայն ու բացառապես Միացյալ Նահանգներից, բայց սա քիչ թե շատ հորետեսական սցենար է։ Կարող է լինել եւ լավ տարբերակ, երբ Թրամփը, դառնալով նախագահ, սկսի իսկապես մտածել, թե ինչպես արագ վերջ նել պատերազմին, դիմի Պուտինին, նվաստացվի նրա կողմից կամ, ինչպես ասում են, ուղարկվի համապատասխան հասցեով։ Եվ դա ընդհակառակը կարող է նրան դրդել մտածելու, ինչպես թե դուք ինձ չեք հարգում, թքում եք իմ վրա, ուրեմն ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինան հաղթի։ Ի դեպ, ես գիտեմ, որ Թրամփն իր շուրջ ունի մարդիկ, ովքեր հենց այս դիրքորոշումն են զբաղեցնում, ովքեր ասում են, որ Ռուսաստանը պետք է խստորեն պատժվի, քանի որ թքած ունի ամեն ինչի վրա ու խախտել է ամեն հնարավոր բան։ Ու որ եթե տեղի տանք Ռուսաստանի առաջ Ուկրաինայի հարցում, ապա հետագայում ճիշտ նույն հարվածը կստանանք Չինաստանից, Հյուսիսային Կորեայից, Իրանից, Վենեսուելայից եւ շատ այլ երկրներից, որոնց բռնապետերը կմտածեն, որ կարող են անել այն, ինչ ցանկանում են։ Եվ այստեղ ի դեպ Թրամփի դեպքում ավելի կարևոր կլինի, քան Հարիսի պարագայում, թե ում են նշանակելու իր վարչակազմը, քանի որ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր իսկապես բազեներ են Ռուսաստանի հանդեպ, բայց կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են խաղաղվելու։ Ուստի այստեղ դա տեսակ մի քանի անհայտներով հավասարում է։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է սպասել նոյեմբերի 5-ին, որից հետո ամեն ինչ պարզ կլինի։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի պատրաստակամությունը բարակցություններ վարել Պուտինի հետ կարող է ազդարարել արևմտյան դիվանագիտության փոփոխության մասին։ Այս քայլը կարող է ազդել հակամարտության դինամիկայի եւ Ուկրաինայի բարակցային դիրքերի վրա միջազգային աջակցության եւ ռազմավարության հնարավոր փոփոխությամբ։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի Պուտինի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին վերջին հայտարարությունը, ինչպես դա կարող է ազդել Ուկրաինայի դիրքորոշման վրա, ինչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, որ սա լրիվ նորմալ պատմություն է։ Այստեղ չպետք է փնտրել դավաճանություն, զրադա, ինչպես մենք ենք դա ասում Ուկրաինայում։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես դա ինձ է թվում, այս հայտարարությունը հիմնված է ոչ այնքան կանցլերի, որքան ընդհանրապես Եվրամիության դիրքորոշման վրա։ Կանցլերն ընտրվել է որպես միջնորդ, ով պետք է օրինակ կապվի Պուտինի հետ եւ ուղակի վերլուծի իրավիճակը։ Պուտինի հետ նրանք արդեն շատ երկար ժամանակ չեն խոսել, մի քանի տարի։ Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժում ընդունումից հետո։ Նա պարզապես պետք է հասկանա, Պուտինը փոխվել է թե ոչ, փոխվել է նրա դիրքորոշումը թե ոչ, հնարավոր է նրա հետ ինչ-որ բանի մասին խոսել, թե ամեն դեպքում ոչ։ Կարծում եմ, որ դա ավելի շատ կապված է սրա հետ։ Սա իհարկե Ուկրաինայի թիկունքում խոսակցություն չէ, մանավանդ որ դա հրապարակավ է քննարկվում։ Սա պարզապես հնարավորություն է հողը շոշափելու, տեսնելու, թե Պուտինի մոտ ինչ-որ բան փոխվել է, թե ոչ։ Եվ այս խոսակցությունից հետո, եթե այն իհարկե կայանա, կանցլերը կարող է ասել ոչ, ինչպես ոչ ադեկվատ եղել է, այնպես էլ մնացել է։ Կամ օրինակ ոչ, ես նրանից ինչ-որ բաներ լսել եմ, հասկացել եմ, որ իսկապես մտածում է, թե ինչպես վերջտալ պատերազմին։ Հիմա եկեք մտածենք, թե ինչպես ենք մենք դա անելու։ Այսինքն սա ամենայն հավանականությամբ նման է իրավիճակի շոշափելու, հասկանալու համար, թե ինչ է փոխվել Պուտինի մոտ։ Բայց ես կարող եմ կանխատեսել, որ եթե այս խոսակցությունը կայանա, կանցլերը հաստատ կհիասթափվի Պուտինի ադեկվատության առումով, որովհետև մինչ այժմ ադեկվատություն չի եղել։
Իսկ ձեր կարծիքով Պուտինը պատրաստ է բանակցել Շոլցի հետ, արդյոք նա կգնա դրան։
Ոն պայջոտ նա էտը։
Պուտինը կգնա բանակցությունների, եթե Շոլցը ընդհանրապես առաջարկի որևէ հանդիպում բանակցություններ, ապա Կրեմլը պատրաստակամորեն կհամաձայնի դրան։ Դե տեսեք, Պուտինն այսօր մեծ հաշվով իզգո է։ Նրա հետ շփվում են մի շարք երկրների առաջնորդներ, բայց սրանք այն առաջնորդները չեն, որոնց հետ նա շփվել է նախկինում։ Դե դուք հասկանում եք, որ ռուսական քարոշչության համար հենց այն փաստը, որ Շոլցը հայցեց, պահանջեց այդ զրույցը, որ դա Գերմանիայի նախաձեռնությունն էր, կարգավիճակի բարձրացման պես մի բան էր։ Տեսեք, մենք վերադառնում ենք քաղաքակիրթ մարդկանց, քաղաքակիրթ երկրների հետ շփվելուն։ Ուստի այս պատմությունն իրականում շատ շահավետ է նրանց համար։ Ու թեև այնտեղ անմեղ են ձևանում, եւ Պեսկովն ասում է, մենք դեռ ոչինչ չգիտենք այս մասին եւ այլն, պաշտոնական դիմում դեռ չի եղել։ Բայց եթե դա լինի, իհարկե Ռուսաստանն ուղակի վազելով դա կընդունի։ Նրանց պետք են նման զրույցներ։ Հարցն այն է, թե ինչպես է Պուտինը օգտագործելու այդ զրույցները։ Վախենամ, որ սա կրկին ինչ-որ հիմար դասախոսություն կլինի ռուսական պատմության առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նա սիրում է անել։ Եվ այնտեղ դժվար թե Ուկրաինան և ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհի հետ իրական բանակցությունների ձգտում լինի։ Բայց այս դեպքում, ինչպես ասում են, փորձը փորձանք չէ։ Իդեպ, չեմ բացառում, որ սա կարող է կապված լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ, և Եվրամիությունը ցանկանում է այս ընտրություններից առաջ հասկանալ։ Ամեն դեպքում, որպեսզի հետո, երբ արդեն հայտնի դառնա, թե ով է հաղթել Միացյալ Նահանգներում, այնպես չստացվի, որ Թրամփը գա ու ասի. Ես եմ ամբողջ խնդիրը լուծել, իսկ եվրոպացիները ընդհանրապես չգիտեին, ինչպես դա անել։ Այսինքն այստեղ նրանք ինչ-որ տեղ փորձում են տիրանալ նախաձեռնությանը։ Բայց ես ավելի քան վստահ եմ, որ եթե այս զրույցը կայանա, իհարկե, առանցքային մեսիջները կհամաձայնեցվեն Ուկրաինայի հետ։ Ինչպես դա սկզբունքորեն եղել է նախորդ բոլոր դեպքերում, և դժվար թե լինեն ինչ-որ խոսակցություններ, որոնք կլինեն մեզ համար տհաճ, Ռուսաստանի կողմից ստեղծված խնդրին լուծում տալու տեսանկյունից։
Решение там той проблемы, которую создала Россия.
Արևմտյան երկրները զգուշանում են Ուկրաինային տրամադրել հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են խոցել թիրախները Ռուսաստանի տարածքի խորքում։ Ինչպես բացատրել արևմտյան գործընկերների նման զսպվածությունը, ինչու են արևմտյան երկրները դիմադրում Ուկրաինային Ռուսաստանի տարածքի խորքում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար հեռահար հրթիռներ օգտագործելը թույլատրելու որոշմանը։ Ինչ է կարծում։
Կարծում եմ, սա երկու պատճառ ունի։ Նրանք իրականում շատ պարզունակ են։ Առաջին պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը միջուկային պետություն է, և նրանց կարծիքով սա մի փոքր այլ մակարդակի հակամարտություն է։ Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ վախենում են, որ Ռուսաստանը կօգտվի դրանից, որպես արևմտյան երկրների պատերազմին ուղակի ներգրավում, և օրինակ կարող է ինչ-որ սադրանքների դիմել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի անդամ առանձին երկրների հետ կապված։ Այդ երկրներն են Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան, գուցե նաև Լեհաստանը, մի քանի այլ երկրներ եւս։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն ուղղակի դեռ չգիտի, թե ինչպես արձագանքի դրան, և սրա հետ կապված կան որոշակի մտահոգություններ, թեև տրամաբանորեն պետք է հասկանալ, որ բոլոր զենքերը, որոնք անցնում են Ուկրաինա-Լեհաստանի սահմանով կամ այլ պետություններից, ինքնաբերաբար դառնում են ուկրաինական, և դրա պատասխանատվությունը կրում է Ուկրաինան։ Դրա համար ձեզ հետ մեր զրույցի սկզբում ես նշեցի, որ չեմ կասկածում, որ այդ թույլտվությունը տրվելու է։ Պարզապես այն կրելու է ոչ ֆորմալ բնույթ, և Ուկրաինան կստանձնի դրա պատասխանատվությունը, որովհետև մեծ հաշվով Ռուսաստանը սրադեմ ցույց տալու ոչինչ չունի։ Բոլոր կարմիր գծերը, որոնց մասին խոսում էր Կրեմլը, վաղուց անցած են։ Ինչ կարմիր գծեր կարող են լինել, երբ դու չես վերահսկում քո տարածքի 1000 քառակուսի կիլոմետրը։ Էլ ինչ կարմիր գծեր կարող են լինել։ ԱԹՍ-ները ամեն օր հարվածում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին։ Հիմա ԱԹՍ-ի փոխարեն հրթիռ է հարվածելու։ Ռուսները կասեն, որ դրանք Storm Shadow կամ օրինակը Tecum-ս հրթիռներ են, իսկ մենք կասենք, որ դրանք ուկրաինական Polyan-ից հրթիռներն են։ Մենք ունենք մեր սեփական մշակումները, որոնք սկզբունքորեն արդեն կիրառվում են։ Հետևաբար դա մի տեսակ կլինի նյարդերի խաղ, բայց այս խաղում Ռուսաստանը հաստատ պարտվելու է։ Բայց այդ մտավախությունները դեռ առկա են, ու ես կարծում եմ, որ միգուցե այսօրվա հանդիպմանը կամ մոտ ապագայում կամ ընտրությունների անմիջապես հետո այդ մտավախություններն այլևս նման դեր չեն
ունենում։
Զելենսկու հաղթանակի ծրագիրը ներառում է առաջարկներ ավելացնելու զենքի արտադրությունը և վերացնելու Ռուսաստանի դեմ հրթիռային հարձակումների արգելքը։ Այդ միջոցները կարևոր են համարվում Ուկրաինայի պաշտպանական և հարձակողական կարողությունների ամրապնդման համար։ Որքան կարևոր է զենքի արտադրության ավելացումը և ռուսական ռազմական օբյեկտների վրա հրթիռային հարձակումների արգելքի վերացումը Ուկրաինայի պաշտպանական ռազմավարության համար, եթե կարելի է ավելի մանրամասն պատմեք, թե ինչ է նշանակում զենքի արտադրության ավելացումը, ինչու է սա ներառված այս հաղթանակի ծրագրում։
Почему это включён вот
Կարևորության
առումով կարծում եմ, սրանք ծրագրի առանցքային կետերն են։ Իրականում մեզ համար դա որոշակի կարևոր դեր ունի, և կարծում եմ, որ հիմնական ուշադրությունն այս կետերին է տրվում։ Նրանք մեզ համար կարևոր են։ Ինչ վերաբերում է արտադրության ծավալների ավելացմանը, ապա այստեղ երկու կետ կա։ Տեսեք, մի կողմից մենք խոսում ենք Ուկրաինայում արտադրության ծավալների ավելացման մասին։ Ուկրաինան դա անում է։ Այսինքն մենք պարբերաբար ավելացնում ենք անոթաչու թրջող սարքերի, հրթիռների և մի շարք այլ բաների քանակը և տեսակները։ Բայց պարզ է, որ ինչ-որ տեղ մենք ներդրումների կամ կարողությունների պակաս ունենք։ Իսկ ինչի մասին է խոսքը այստեղ։ Եկեք համատեղ արտադրություն հիմնենք։ Սա ձեռնտու է բոլորին, սա ձեռնտու է Ուկրաինային և ձեռնտու է ձեզ։ Ի դեպ, մենք արդեն ունենք նման նախագծեր Rheinmetall ընկերության հետ։ Սրանք համատեղ ձեռնարկություններ են, որոնք ստեղծվում են, և պարզ է, որ դա առաջին հերթին կաշխատի Ուկրաինայի, իսկ հետագայում Եվրոպայում, ՆԱՏՕ-ի համար։ Բայց այստեղ կա մեկ այլ բաղադրիչ։ Սա նաև ազդանշան է գործընկերներին ավելացնելու արտադրությունը իրենց մոտ։ Այսինքն դուք հետ եք մնում Ռուսաստանից։ Դուք հասկանում եք, որ պետք է զինվել, բայց միևնույն է, մի տեսակ դանդաղ եք անում դա։ Բայց այստեղ իհարկե ավելի շատ ուշադրություն կա այն փաստի վրա, որ եթե չեք հասցնում, ապա ներդրումներ կատարեք Ուկրաինայում։ Մենք պարզապես այլ ելք չունենք դա անելու համար, և մենք ունենք համապատասխան կարողություններ։ Հետևաբար բոլորը կշահեն։ Մենք հիմա կստանանք ռեսուրսը, հետագայում համապատասխան ռեսուրս կստանաք դուք, բայց սա անշուշտ առանցքայինն է։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, սրանք են ծրագրի առանցքային կետերը, և բացառված չէ, որ ամբողջ ծրագիրը կազմված լիներ հանուն այդ դրույթների, որպեսզի դրանք դիտարկվեն, հաստատվեն, ընդունվեն, և որպեսզի Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերեն։
Утверждены, приняты, ну и поддержка Украине оказана.
Вот один из ключевых пунктов
Зеленского ծրագրի առանցքային կետերից մեկը ոչ միջուկային ռազմավարական զսպման փաթեթի տեղակայումն է։ Այս միջոցն ուղղված է հուսալի պաշտպանությունն ապահովելու առանց միջուկային սպառնալիքների էսկալացիայի։ Որքանով է կարևոր Ուկրաինայում ոչ միջուկային ռազմավարական զսպման փաթեթի տեղակայումը, ու ընդհանրապես ինչ է սա նշանակում, եթե կարելի է ավելի մանրամասն ասեք։
Это тот пункт, который, кстати,
Այն կետն է, որ նիդեպ գաղտնի հավելված ունի։ Այսինքն մենք դրա մասին ավելի մանրամասն չգիտենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ առաջին հերթին դա վերաբերում է պատերազմից հետո ընկած ժամանակաշրջանին։ Սա կարևոր կետ է։ Դա հիմա չէ։ Այսինքն, երբ պատերազմն ավարտվի, հետագայում ռուսական հնարավոր ագրեսիան կանխելու համար մենք պետք է ունենանք ռազմավարական ոչ միջուկային զսպման փաթեթ։ Իմ ընկալմամբ դրանք այլ պետությունների զինված ուժերն են, գումարած ՆԱՏՕ-ի ռազմաբազաները, որոնք տեղակայվելու են Ուկրաինայի տարածքում։ Սա մեկ։ Հնարավոր է սկզբից լինի ոչ թե սա, այլ օրինակ մեր հակահրթիռային կամ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ինտեգրումը ՆԱՏՕ-ի համակարգերին։ Սա ի դեպ հենց այն է, ինչ մենք հայցում ենք երկրորդ կետում։ Եկեք միասին խոցենք ռուսական հրթիռներն ու ինքնաթիռները։ Դե Եվրոպան դեռ չի համաձայնի սրան, բայց ապագայում կարող է նման համակարգ ստեղծվել։ Իսկ տրամաբանորեն սա ռազմական անձնակազմի գոտու ստեղծումն է, որի վրա հարձակումը կլինի ոչ միայն հարձակում Ուկրաինայի վրա, այլ նաև հարձակում այլ պետությունների վրա։ Ի դեպ, նման բաներ անում են օրինակ ՆԱՏՕ-ի երկրների մի մասը, որոնք գտնվում են արևելյան թևում և որոնց տարածքում ամերիկյան միջուկային զենք չկա, բայց կան ամերիկացի զինվորներ։ Դրանք են օրինակ Լեհաստանը, Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան։ Այնտեղ բրիգադներ են կանգնած։ Որն է տրամաբանությունը, հարձակում ոչ միայն երկրի, ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի անդամի վրա, այլև հարձակում Միացյալ Նահանգների վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս երրորդ կետը նույն բանն է նշանակում. երբ պատերազմն ավարտվի, սա կարևոր պահ է, այն կավարտվի, և այն տեղակայվի Ուկրաինայի տարածքում, Ռուսաստանը կհասկանա, որ հարձակվելն իմաստ չունի, քանի որ դա կլինի ուղիղ հակամարտություն Դաշինքի հետ։ Եվ ամենայն հավանականությամբ դա նախատեսում է Ուկրաինայի հետագա ինտեգրումը
ՆԱՏՕ-ին։
Կրեմլը հայտարարեց, որ Ուկրաինան պետք է սթափվի և գիտակցի իր քաղաքականության անիմաստ լինելը։ Սա Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությունն է։ Պեսկովը նշել է, որ Զելենսկու ծրագիրը հավանաբար քողարկված ԱՄՆ-ի ծրագիրն է, որի նպատակն է օգտագործել Կիևը Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու համար, ինչպես նաև ասում, մինչև վերջին ուկրաինացին։ Նրանք շատ հաճախ են օգտագործում այս արտահայտությունը։ Ինչ կլինի, եթե հաղթանակի ծրագիրը չընդունվի ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի կողմից, ինչ կլինի, եթե այս քարյակը չընդունի հաղթանակի ծրագիրը։
Ծրագիրը կարող է ամբողջությամբ չընդունվել, այսպես ասենք, բայց դա չի նշանակում, որ դրա որոշակի կետերը հաշվի չեն առնվելու ու չեն իրականացվելու։ Իսկ մեզ համար սա միանգամայն ընդունելի տարբերակ է այսօրվա դրությամբ։ Ահա թե ինչն է խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, որ պետք է սթափվել, ապա ինձ համար դժվար է որևէ կերպ մեկնաբանել ռուս պաշտոնյաների հայտարարությունը, ովքեր ուղղակի անընդհատ կիսահարված վիճակում են, սկսած Մեդվեդևից մինչև մյուսները, ովքեր աշխատում են Կրեմլում։ Բայց Միացյալ Նահանգների ծրագիրը չէ, սա ուկրաինական ծրագիր է։ Մենք ոչ մեկի վրա չենք հարձակվել, մեզ վրա են հարձակվել, և նրանք դա արել են բացարձակապես անմեղսունակ պատճառներով։ Պարզ ասած, առանց որևէ պատճառի։ Ուստի այս համատեքստում կարող եմ ասել, որ այն ձևաչափով, որով ներկայացվել է այս ծրագիրը, այն չի ընդունվի։ Բայց այս մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է։ Մենք ներկայացրել ենք մեր ծրագիրն ու տեսլականը, հիմա դա կհամակարգենք մեր գործընկերների հետ, իսկ վերջում կլինի ինչ-որ վերջնական փաստաթուղթ։ Այո, հավանաբար այն կտարբերվի նրանից, որ կա հիմա, բայց եթե կան առանցքային կետեր, օրինակ երկրորդը, չորրորդը, ապա մեզ համար սա անդունելի արդյունք կլինի այսօրվա դրությամբ։ Իսկ մնացածի մասին կմտածենք օրինակ հաջորդ տարի, երբ իրավիճակը ռազմաճակատում փոխվի հոգուտ Ուկրաինայի, ինչի մասին ի դեպ խոսում են արևմտյան վերլուծաբանները, և սկզբունքորեն գրում են ռուսական շատ ռազմական թղթակիցներ։ Նրանք ասում են, որ Ռուսաստանին մնացել է հնարավորությունների շատ փոքր պատուհան, և դրանից հետո կլինի վերջնական դեգրադացիա և ռազմաճակատում իրավիճակը որևէ կերպ էականորեն փոխելու անհնարինությունը, և դրանից հետո կլինի վերջնական դեգրադացիա, իսկ ռազմաճակատում իրավիճակը որևէ կերպ էական փոխելն անհնարին
կլինի։
Իգոր, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, հուսով եմ, որ դուք կշարունակեք օգնել մեզ հասկանալու ուկրաինական պատերազմի շատ բարդ խնդիրները։ Շնորհակալություն և ցտեսություն։ Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Պարոն Սիմոնյան, ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ Պրահայի մեր ստուդիայում։ Բառացիորեն րոպեներ առաջ հաղորդվեց, որ Ստամբուլում 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ 3-ը տարածաշրջանային 3-ը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկել են խաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները ավարտին հասցնել այդ հարթակում։ Որն է Հայաստանի դիրքորոշումը։
Անկեղծ ասած, դուք ճիշտ ասացիք, րոպեներ առաջ է եղել, միգուցե ժամեր առաջ, և կարծում եմ, որ դա այն հարցը չէ, որ ես կարող եմ հիմա հենց պատասխանել, առավել ևս, որ դա չի գտնվում միայնին բնագավառում եւ իմ ոլորտում, կարծում եմ մենք քննարկենք այդ տարբերակը, չնայած ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե մեր գոյություն ունեցող արդեն իսկ համաձայնեցված կետերին համաձայնություն հասնելու համար ինչի է պետք որևից այլ ֆորմատ, քան որ գոյություն ուներ, կամ գոյություն ունի, բայց սա իմ կարծիքն է, զուտ առաջին իմ միտքն է, որը որ եկավ, երբ որ առաջին անգամ լսեցի դրա մասին։
Դուք Պրահայից ժամանել Ժնևից, որտեղ նախատեսված էր հանդիպում Ադրբեջանի Միլիմետրիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովի հետ, սակայն ադրբեջանական կողմը վերջին պահին հրաժարվեց բանակցություններից։ Ինչ որ կոնկրետ համաձայնություն էր նախատեսվում, որը ադրբեջանական կողմը ձախողեց դրանով։
Ունեցել են երկու հանդիպում իմ գործընկերոջ հետ եւ պետք է ասեմ, որ հանդիպումները անցել են բավականին հասկանալի եւ բավականին կառուցողական դրամաբանության մեջ եւ երկրորդ հանդիպման ժամանակ եւ ես խնդրեցի, առաջարկեցի քննարկենք մեր պարլամենտական մակարդակով գերիների հարց եւ հնարավորություն ունենանք այդ մակարդակով գոնե 3 գերի վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ իմ գործընկերը ինձ ասաց, որ ինքը դա կքննարկի եւ կպատասխանի։ Հետո մենք Դուշանբեում էինք Տիկին Գաֆարովայի հետ, Ժնև, ես դա ժամանել եմ Դուշանբեից եւ 3 օր իրար հետ տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցել եւ որևիցե ձևով ես որևիցե ակնարկ կամ որևիցե ինֆորմացիա չեմ ստացել առայն, որ մենք չենք հանդիպելու։ Միայն երբ որ մենք արդեն մեկնում էինք Ժնև ինքնաթիռի մեջ, ինձ ասացին, մոտեցան իմ օգնականները, ասացին, գիտեք չէ, Ժնև են գնում, բայց հանդիպումը չեղարկվել է։ Իմ համար անկեղծ ասած զարմանալի էր եւ ցավալի էր։
Ինչի՞ հիմա չի դրվել բացատրություն, ինչու՞։
Օգնականս գրեց, ասեց, ի՞նչն է պատճառը, եւ պատասխան մեզ ասացին, որ նախ պարոն Սիմոնյանի որոշ հայտարարություններ, դա ես իմ հայտարարությունները։ Երկրորդը ֆրանկոֆոնիայի ընթացքում տեղի ունեցածը եւ այլն։ Օգնականս փորձեց ճշտել նախ ինչ հայտարարության մասին է խոսքը գնում, որովհետև մեր երկրում ես շաբաթը մի քանի անգամ հայտարարություն եմ անում, նշանակ ես ենթադրում եմ ինչ հայտարարության մասին է խոսքը։ Պատմական հայրենիքի փնտրտուկի վերաբերյալ իմ հայտարարության վերաբերյալ դա ուղղակի արձագանք էր, բազմաթիվ եւ ատելություն եւ թշնամանք իր մեջ պարունակող հայտարարություններին
Բաքվից։
Այո, Բաքվից, ինչ վերաբերում է ֆրանկոֆոնիային, հայկական պարլամենտը որոշի ձևով չի մասնակցում ֆրանկոֆոնիային եւ ներեցեք, բայց 50-ից ավելի երկիր կա ֆրանկոֆոն այդ ընտանիքում եւ չեմ կարծում, որ Հայաստանը այդքան ազդեցիկ է եւ իմ օկնականը գրել էր, որ դա աշխարհի արձագանքն է նույն այդ հայտարարություններին եւ գործողություններին եւ դեռ չկնքված պայմանագրին եւ կուզենք իմանանք նաեւ ինչն է եւ այլն, այսինքն ինչ նկատի ունենք, մենք այնտեղից որևիցե հստակ պատասխան չստացանք, որին ի պատասխան ես նորից առաջարկեցի, որևիցե ձեզ հարմար պահի ես պատրաստ եմ հանդիպել եւ շարունակել, որովհետեւ այս ֆորմատը գոյություն ունի հենց դրա համար, որպեսզի մենք քննարկենք խնդիրները, բայց մի որոշ ժամանակ անց այնտեղից պատասխանեցին, որ չէ, մեր տեսակետը չի փոխվել, մենք չենք հանդիպի։
Միաժամանակ Երևանը տևական ժամանակ է Բաքվին առաջարկում է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված դրույթները, ինչը Բաքուն մերժում է, ընդելով, որ պետք է համաձայնեցվեն բոլոր կետերը, Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, անկամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ Երակողմ հանդիպումը նահանգներում չազդեց։ Կարող ենք ասել, որ գործընթացը փակուղի է մտել։
Ոչ, չէ, չեմ կարող դա զան ասել եւ չպետք է ասեմ, եւ պետք է թույլ չտանք այդ գործընթացը մտնի փակուղի, եւ դա այն է, ինչ ուզում են ոչ թե ընդհանուր առմամբ, ես նկատի չունեմ ոչ մի կոնկրետ երկիր, բայց այն մարդիկ, այն պետությունները, որոնք թշնամաբար են տրամադրված Հայաստանի եւ միգուցե Ադրբեջանի նկատմամբ, դա այն է, ինչ իրենք ուզում են, եւ ես կարծում եմ, որ այս գիտակցումը կա նաեւ Ադրբեջանում։ Երբ որ նոր էր առաջին իմ հանդիպման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, դա Սամարկանդում էր, երբ որ ադրբեջանցի գործընկերը հայտարարեց, որ իրենք ասում են, որ իրենք ուզում են խաղության պայմանագիր կնքել եւ առաջ են քաշում 5 միջազգայինորեն ճանաչված սկզբունքներ։ Ես այնտեղ հայտարարեցի, որ Հայաստանը պատրաստ է կնքել պայմանագիր 5 սկզբունքներով եւ դահլիճը ծափահարեց։ Հիմա մենք ունենք 13 համաձայնեցված եւ 3 կիսով չափ համաձայնեցված, այսինքն 5 եւ 16 մեծ հաշվով, հա։ Բա ինչ եղավ այդ 5-ի առաջարկը։
Ես ուզում եմ այդ հարցը ձեզ տալ մի քիչ առաջ, դուք ասացիք, որ ընկալումը, որ պետք է դուրս գալ այս իրավիճակից եւ քայլեր ձեռնարկել, ընկալումը կա ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Ադրբեջանում, բայց
նույն Ես ասեցի, որ ես հուսով եմ, որ այդ ընկալումը կա։
Այսինքն հույս ունեք,
այդ ընկալումը կա։
Եվ կա նաեւ կարծիքի հնչում, որ տվյալ իրավիճակից ելքը կարող է լինել Հայաստանի կողմից հավելյալ զիջումների
պարագայում։
Դուք ինչպես եք տեսնում ելքը։
Դե գիտեք, ինչ զիջումների մասին է խոսքը։ Հայաստանը միջազգային իրավունքի իր ինքնաիշխանության եզրագծին եկել եւ կանգնել է եւ այլևս զիջումների տեղ չունի։
Անցած մայիսին ասել էիք, որ առայժմ համաձայնություն չկա նաեւ Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթը խաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցում, եւ այդ հայտարարությունից հետո էլ այս հարցի վերաբերյալ հստակություն չի հնչել։ Հիմա կա այդ հղումը, հաջողվել
համաձայնություն։ Ես չեմ խոսի պայմանագրի մեջ հստակ կետերի վերաբերյալ, որովհետեւ ես չեմ ուզում որևիցե ձևով բացասական կերպով առիթ տալ այդ պայմանագրի հետ կապված թեկուզ ամենափոքր խոսակցությունների ադրբեջանական կողմից։ Ես կասեմ մի բան, ես ունեմ դրա պատասխանը, այն փաստաթուղթը, որը որ հաջորդ շաբաթ կգա ազգային ժողով, դա փաստացի հենց այդ Ալմատայի չափանիշներով եւ տրամաբանության մեջի փաստաթուղթ է եւ այնտեղ մեծ հաշվով դա ամրագրված։
Դուք խոսում եք կանոնակարգի մասին, որ ինչպես նշեցիք, հաջորդ շաբաթ կլինի խորհրդարանում, փաստաթղթի ստորագրումից առաջ, երբ Ադրբեջան փոխանցվեցին 4 գյուղերը Ղազախ Տավուշ հատվածում եւ ընդդիմությունը Հայաստանում բողոքի ցույցեր սկսեց, Հայաստանի իշխանությունն ասում էր, որ Երևանին հաջողվել է ամուր երաշխիք ամրագրել տարածքային ամբողջականության համար։ Բայց շաբաթներ առաջ Բաքվից հայտարարություն հնչեց, որ հղումը Ալմատայի հռչակագրին չի նշանակում ամենևին, թե որտեղով են անցնում սահմանները և որ տարածքը որ երկրին է պատկանում, ինչի անգամ ստիպեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը հարց բարձրացնել. արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց։ 10 օր է Բաքվից արձագանք չկա, այսինքն երաշխիքն այդքան էլ ամուր չէ։
Տեսեք, այդ տրամաբանության մեջ որևիցե երաշխիք ամուր չի, որովհետև նույն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև կային ամենաբարձր երաշխիքները եւ երաշխավորը Ուկրաինայի անվտանգության հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ որևիցե խաղաղության պայմանագիր երբևիցե խոչընդոտ չի եղել պատերազմ սկսելու համար։ Այլ հարցը թե մենք որ ուղղությամբ ենք շարժվում եւ ինչ ենք ուզում անել եւ ինչ ենք անում եւ ինչ տրամաբանություն ենք դնում, երբ մենք ասում ենք, որ 4 գյուղերի հարցը քննարկելիս մենք ստացանք երաշխիք, մենք ստացանք դեմարկացված եւ դելիմիտացված սահման
4 գյուղերի տարածքում
12 կիլոմետրի չափով մենք ստացանք վերհանեցինք այն սահմանը, որը որ ես պատմական եմ համարում, այդ լուսանկարը, որը որ կա, այդ սյունը, որ տեղադրված է 33-1, այդ ամենապատմական լուսանկարը։
Բայց փաստացի դա չի երաշխավորում, որ հետագայում գործընթացը։
Դե գիտեք ինչ, հիմա այդ նույն տրամաբանության մեջ են նաև մեր խոսում, մեր ես ձեզ չեմ հատրում, էլի ես նկատի ունեմ, որ խոսելու առումով, եթե ինչ որ մեկ ուզենա մի բան անի, ոչ մի սյուն բնականը չի կանգնեցնի, բայց բնական է ոչ մի մեծ դիրք էլ երբևիցե պատերազմի ժամանակ դիրք նկատի ունեմ ռազմական առումով չի կանգնեցրել, բայց իմ համար շատ ավելի լավ է ունենալ ֆիքսված սահման, ես դա ընկալում եմ շատ ավելի ամուր պատնեշ հնարավոր հարցակման պարագայում, քան լավ դիրք, որտեղ կանգնած են մեր տղաները, որովհետև մեր տղաները էլի կկանգնեն, էլի կպաշտպանեն միջև վերջ, բայց երբ որ դու դիմացինին զրկում ես լեգիտիմությունից գործողություն անելու, դա շատ ավելի կարևոր է այսօրվա աշխարհում, քան երբևէ։ Տեսեք, օրինակ մենք շատ նեղ սրտում ենք, երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմը երկրորդ սկսվեց, թե ինչի աշխարհը մեր ուզած ձևով չէր արձագանքում այդ պատերազմին, հա, իսկ պատճառը նաև լեգիտիմության պակասն էր, մեր կողմի լեգիտիմության պակասն էր։
Ադրբեջան լեգիտիմ իրավունք ունի Հայաստանից օկուպացնել տարածքներ, հարձակվել Ղարաբաղի, դա չօգնաց
փաստացի։ Ադրբեջան հարձակվել Ղարաբաղի վրա եւ Հայաստանից տարածքներ օկուպացնել Ադրբեջանը իրավունքի տեսակետից, Ադրբեջանը արեց Ղարաբաղում մի գործողություն, որի տակ ինքն ուներ առնվազն 3-4 մակի բանաձև եւ
բայց խնդիրը չպիտի լուծվեր ռազմական
հարաբերական։ Իհարկե, դրա մասին չի խոսքը, մենք ընդհանրապես այդ խնդիրը եւ ընդհանրապես պատերազմը որևիցե ձևով չի կարող արդարացված լինի, հարցը դա չի, ես դա չեմ քննարկում։
Դուք նշեցիք, որ սահմանազատման կանոնակարգը հաջորդ շաբաթ կքննարկվի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում,
այն արդեն լիագումարն
է ստում, այն արդեն Հայաստանում հրապարակվել է, սակայն ինչպես մեր ադրբեջանցի գործընկերներն են նշում, իրենց երկրում այդ տեքստը հասանելի չէ եւ հայտնի չի անգամ, թե ինչ ընթացակարգով է վավերացվելու կամ վավերացվելու արդյոք թե ոչ։ Դուք ունեք ազդակներ Բաքվից եւ հնարավոր է, որ եթե զգաք, որ հապաղում է գործընթացը, նաև Հայաստանում դադարեցնեք վավերացումը, որովհետև հիշեցնեմ, վարչապետն ասել էր, որ պետք է գործընթացը սինխրոնացված ընթանա։
Ես չեմ կարող որևիցե ազդակների մասին խոսել, մեր երկիրը պարլամենտական երկիր է, մենք մեր գործընթացն ենք անում, Ադրբեջանը, չգիտեմ, այդ գործընթացը ինչպես առաջ կտանի, թե դա կլինի նախագահի ստորագրություն կամ կառավարության որոշում, ես անկեղծ ասած չգիտեմ իրենց իրավական մասը, կարող են իրանք մի ստորագրությունով այդ հարցը լուծել
եւ անկախ դրանից կլինի ստորագրությունը թե ոչ, Հայաստանի խորհրդարանը առաջ կգնա վավերացման
հարցը։ Դե տեսեք, մենք հիմա գնում ենք, մենք մեր պրոցեդուրաները անում ենք, մենք անում ենք այն, ինչ որ պետք է անենք, եկել է փաստաթուղթ, կառավարությունը ուղարկել է սահմանադրական դատարանը դիտարկել է եւ ասել է, որ այն չի հակասում Հայաստանի համալսարանությունը, համալսարանը նա գալիս է պետաիրավական հանձնաժողով, պետաիրավական հանձնաժողովը նույնպես այն կքննարկի եւ կգա լիագումարնից, որտեղ արդեն քաղաքական առումով մենք կքննարկենք եւ կգնանք առաջ։
Եւ դրան զուգահեռ պաշտոնական Երևան արդեն մի քանի շաբաթ է հայտարարում է, որ Բաքուն հող է նախապատրաստում նոր հարձակման համար եւ ձեր գործընկերը քաղաքացական պայմանագրի փոխնախագահը երեք ազատությանն ասել էր, որ Հայաստանը պետք է շարունակի ակտիվորեն միջազգային համայնքին փոխանցել այս ուղերձը, որ Հայաստանն ամեն ինչ անում է խաղաղության հասնելու համար, միջներ Բաքուն տորպեդահարում է գործընթացը։ Չեք կարծում, որ ուղերձների մեջ խառնաշփոթ է առաջանում, որովհետև մի կողմում դուք հայտարարում եք, օրինակ դուք Ժնևում ասում եք, ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մոտ են համաձայնությանը, Հայաստանի վարչապետը շաբաթներ առաջ Մակի ամբիոնից աշխարհին ասում է, լավ ասենք, որ լավ լինի, հետո ասում ենք, որ կա հարցակման վտանգ, գուցե պետք է սпасել, ինչեւ որ լավ լինի, հետո ասել, որ Ադրբեջանը կառուցողական է դրամադրված։
Չէ։ Չէ, որովհետև կա այն դրամաբանությունը, որ ունես դու, և պետք չի, որ դիմացին է քեզ իր դրամաբանությունը թելադրի և օրակարգ թելադրի։ Մենք ունենք մեր օրակարգը և մեր օրակարգը խաղաղության հաստատումն է, և մենք դա անում ենք շատ դժվարությամբ, մենք խոսում ենք մեր հանրության հետ, մենք գիտակցում ենք, որ կան շատ խնդիրներ, սկսած Բաքվից հնչող սպառնալիքներից, վերջացած մեր գերիներով, այո, ռազմագերիներով, մենք հասկանում ենք, որ այդ խնդիրները կան, բայց մենք գնում ենք առաջ, որպեսզի լուծենք այդ խնդիրները, իսկ ուղղակի նստել սպասել, թե մինչև Ադրբեջանը մի լավ բան կասի, որ մենք էլ լավ ասենք, որ ընդհանուր լավ լինի, կարծում եմ դա օրակարգա, որի մեջ կուզենան մեզ ներքաշեն, որպեսզի ասեն, այ տեսնում եք, օրինակ հետաքրքիր մի բան մտքովս անցավ, այդ նույն խոսակցությունները այն մասին, որ Հայաստանը զինվում է, որպեսզի պատրաստվի հարձակվել, մեր համար բնականը դա աբսուրդային է հնչում եւ դա իրականության հետ որևիցե կապ չունի, բայց տեսեք, դնում են դա շրջանառության մեջ, որպեսզի հնարավոր հարձակումը ապագա լեգիտիմացնեն։ Մենք չենք կարող այդ թելը թելել եւ այդ ճանապարով գնալ, որքան էլ դա դժվար չլինի, որտեւ սեղանին շատ ավելի լուրջ հարց է դրած։
Խոսքը ուղերձների մասին էր, որ մեկ շաբաթ առաջ հնչում է, որ ամեն ինչ լավ է, մեկ շաբաթ հետո, որ պատերազմ է ակնկալվում կամ սպասվում։
Մենք միշտ ենք սպասում հարցակման։ Տեսեք, մենք քննարկում ենք, որ դա կարող է լինել կոպից առաջ, կարող է լինել կոպից հետո, կարող է լինել հաջորդ տարի եւ մենք պարտավոր ենք ուղղակի դրամաբանության մեջ ապրել, որտեւ հակառակ պարագայում մենք ուղղակի սխալվելու իրավունք չունենք։
Տարածաշրջանային ձեր մյուս գործընկերոջ Թուրքիայի խորհրդարանի հոսնակի հետ հանդիպումը Ժնևում կայացավ, չնայած ադրբեջանցի գործընկերը հրաժարվել էր հանդիպումից։ Հայ-թուրքական հարաբերություններն են այդքան սերտացել, թե Անկարան վերանայում է Բաքվին անվերապահ աջակցելու իր քաղաքական
ձեռքը։ Ես չեմ կարող ասել Անկարայի վերանայման վերաբերյալ որևիցե կոնկրետ բան, ես կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությամբ մենք լուծելու թուրքական կողմի դրամաբանությամբ մենք լուծելու մի խնդիր ունենք, դա խաղաղության համաձայնագիրն է։
Դուք նշեցիք, որ խաղաղության պայմանագիրն է կարծես մնացել, բայց ձեզ այդ հանդիպումից առաջ, երբ թուրքական կողմը հանդիպել էր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, Գաֆարվայի հետ, պաշտոնապես հաղորդվեց, որ բանակցություններում խոսվել է նաև Զանգեզուրի միջանցքի մասին, եւ թուրքական կողմը նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր հնարավորություններ են բացվել թուրքական կողմի համար։ Ձեզ այդ հանդիպմանը Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք եղել է։
Ես եմ խոսացել Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ես ասել եմ, որ խնդրում եմ, հորդորում եմ չօգտագործել այդ դրամաբանությունը, որտեղ հայկական կողմի համար դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հարձակվելու է Հայաստանի վրա։ Եվ եթե դուք մեջ բերում եք այն press statement-ը, այն press release-ը, որը եղավ ադրբեջանցի գործընկերության։
Չէ, թուրքական։
Թուրքական։
Այո, թուրքական պաշտոնական
հաղորդումը, որը եղավ ադրբեջանցի գործընկերոջից հետո, ես կխնդրեմ կարդալ նաև այն press release-ը, որը եղավ հայկական պատվիրակության հետ հանդիպումից հետո, որտեղ նման բան ընդհանրապես չկար։ Եվ ես համարում եմ, որ մեր խոսակցությունը ստացվել է, եւ շատ կարեւոր էր, որ առաջին հենց այդ մեր առաջին դեմքից իրենք լսեն, որ առաջին աղբյուրից, առաջնային աղբյուրներից մեկից իրենք լսեն մեր վերաբերմունքը, եւ ես այնտեղ կրկնել եմ այն, ինչ որ մենք մշտապես ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք բացել բոլոր կոմունիկացիաները եւ ուզում ենք բացենք բոլոր կոմունիկացիաները, բայց այն պայմանը ու այն ամեն ինչ, ինչ որ առաջարկվում է այսպես կոչված միջանցքը, հայկական կողմի համար անընդունելի է եւ չի կարող անընդունելի լինել։
Հայկական կողմը ամիսներ շարունակ շրջանառության մեջ է դրել այն խաղաղության խաչմերուկի իր նախագիծը եւ հայտարարվում է,
այո, եւ
նշվում է, որ միջազգային բազմաթիվ գործընկերներ աջակցել են այս գաղափարին։ Ինչ հետաքրքիր է, իսկ ինչպես են արձագանքում դրան տարածաշրջանային երկրները, որն է կողմ։ Ի վերջո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է։
Տեսեք, իհարկե, եւ դե տեսնում եք Ադրբեջանի կողմը բավականին բացասական է արձագանքում, բայց ես կուզենամ, որ իրենք դրա մեջ որևիցե մրցակցություն, որևիցե, չգիտեմ, բացասական բան չտեսնեն, որտեղ հայկական կողմը դա առաջարկում է յոքուտ նաեւ Ադրբեջանին, յոքուտ Ադրբեջանի տնտեսությանը եւ ի լրումն Երակոմ համաձայնագրի իր ստանձնած պարտավորություններին, որոնք հենց դրա մասին են, այլ ոչ թե մեկ այլ բանի մասին են, այդ որ հաճախ ասում են 9-րդ կետը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, այ խաղաղության խաչմերուկը հենց դա է, այլ ոչ թե այն, ինչ որ փորձում են մեզ չէ, մեր հանրություններին ներշնչել կամ իրենց հանրություններին ներշնչել։
Ամիսներ առաջ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների դեսպանն ասել էր, որ այս խնդիրն այնքան լուրջ է եւ այնքան բարդ, որ կողմերը որոշել են ապաշխարժական հարցը դուրս բերել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից եւ հետագայում դրան վերադառնալ։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո ամիսներ շարունակ ամբողջ լրահոսը դրա մասին է, եւ տարածաշրջանում հետաքրքրություններ, շահեր կամ ազդեցություն ունեցող երկրները հիմնականում այս մասին են խոսում։ Կարող ենք ասել, որ այդուամենայնիվ այս խնդիրն է մնում խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոչընդոտը։
Դասակ, եթե քաղաքական կամք լինի, խաղաղության պայմանագիրը կարող ենք հենց այսօր ստորագրել։
Այդ քաղաքական կամքն ինչի պատճառով չկա։
Պեսակ, ժամը մեկ աշխարհում բան է փոխվում, եւ ժամը մեկ շահերը տարբեր երկրների բախվում են իրար, եւ կարծում եմ, ստեղ մի երկրի կամ մի ինչ-որ հարթությանը մեջ նայելու, դիտարկելու, քննարկելու բան չկա, շատ դժվար է տենց ասել այս սա է պատճառը, որովհետև այդ դեպքում կարելի գնալ այդ պատճառի հետևից և լուծել այդ պատճառը։ Կարծում եմ, որ շահերը նաև մեծ խաղացողների ցանկությունը ներգրավված լինել, տեսեք, հասարակ բան, դուք ասցիք, որ առաջարկ եղե 3x3 ֆորմատում, հա, եթե պայմանագիրը կնքած լիներ, այդ 3x3-ի մասնակիցները որևիցե ձևով այլևս չէին կարող չէ մասնակցություն ունենալ։ Հիմա ես չգիտեմ ինչը պատասխանելու սրան Ադրբեջանը, մենք քննարկում ենք, թե ինչը պատասխանելու այդ առաջարկին Հայաստանը, ինձ հետաքրքիր ինչ դիրքորոշում կդրսևորի Ադրբեջանը, որովհետև նրանք մշտապես ասում էին, որ մենք կարող ենք ինքներս մեր հարցերը լուծել, այո, եւ մեզ այլ երրորդ մասնակից պետք չի, հիմա տեսնենք արդյոք կհամաձայնվի, որ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան գան եւ անմիջական մասնակցություն ունենան։ Բայց եւ հանդերձ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր դրական դինամիկա պետք է քննարկել, էլի մենք չենք կարող, չկա այնպես հարց, որ պետք չի քննարկել եւ դրա շուրջ չհասկանալ, թե ինչ պետք է անել։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ հրաժարականը, սպասություն եւ խաղաղություն։